Datganiad preifatrwydd, beth sy'n digwydd gyda chadborth? Anhysbysrwydd a chyfrinachedd ymatebion. Mae eich ymatebion i'r arolwg hwn yn cael eu casglu a'u dadansoddi mewn ffordd y bwriedir fod yn ddienw. Nid ydym yn gofyn am eich enw na'ch manylion cyswllt a dim ond ar ffurf gryno y bydd canfyddiadau'r arolwg yn cael eu hadrodd. Byddwch yn ymwybodol, os dewiswch gynnwys gwybodaeth amdanoch eich hun mewn meysydd ymateb testyn rhydd, y gall y wybodaeth hon eich gwneud yn adnabyddadwy, na'i llai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Felly, rydym yn eich annog i beidio a chynnwys enwau, teitlau, swyddi penodol, lleoliadau, neu fanylion eraill a allai eich adnabod chi neu eraill, oni bai eich bod yn gyfforddus yn gwneud hynny. Tua diwedd yr arolwg, rydym yn gofyn cwestiynau dewisol am nodweddion fel oedran, rhyw, hunaniaeth rhywedd, anabledd, ethnigrwydd, cyfeiriadau rhywiol, crefydd neu gred, statws priodasol neu bartneriaeth, statws lluoedd arfog, cyfrifoldebau gofalu, iaith, incwm cartref, a rhannwch cod post. Mae'r cwestiynau hyn wedi eu cynnwys i'n helpu i ddeall amrywiaeth profiadau a sicrhau cydraddoldeb a thegwch. Ar eu pen eu hunain, nid yw'r cwestiynau hyn yn eich gwneud yn adnabyddadwy. Fodd bynnag, mewn achosion prin, gall cyfuniad o atebion gynyddu'r risg y gallai rhywun gael ei adnabod, yn enwedig mewn tîmau neu grwpiau poblogaeth llai, er mwyn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch priodol, gan gynnwys adrodd cyfanredol ac atal niferoedd bach, ac ni fydd eich ymatebion yn cael eu defnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. Gellir cyhoeddi barn o ddarperir gan sefydliadau neu bobl sy'n gweithredu yn rhinwedd eu swydd yn llawn. Bydd ein dadansoddiad anhedroddiad allbwn yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod o'r bwrdd cyhoeddus a bydd ar gael ar ein gwefan. Bydd hyn yn cael ei rannu â llais a meisylwadau. Llais yw'r corff statudol annibynnol sy'n rhoi mwyol ais i bobl Cymru wrth gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Caiff y data personol a gyflwynwch ei brosesu gan y bwrdd iechyd gan ei fod yn angen rheidiol ar gyfer cyflawni tasgau neu'r erbydd y cyhoedd, sef ymgynghori. Dyma'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Bydd y bwrdd iechyd yn prosesu unrhyw wybodaeth a ddarperu'r gennych mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn unol â rheoliadau diogelu data diweddaraf. Bydd y bwrdd iechyd yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperu'r am ddim mwy na blwyddyn ar ôl i unrhyw benderfyniadau gael eu cwblhau. Bydd themau cyffredinol a godir gan gymunedau ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y bwrdd iechyd, ond nid gwybodaeth bersonol, yn cael eu casglu fel y gellir cynnwys yr rhain yn yr adroddiad allbwn. Hysbysiad preifatrwydd bwrdd iechyd hywel dda. I weld ein datganiad preifatrwydd yn ei gyfanrwydd, ewch i'n gwefan. https://cmri/amdanom/ni/trefniadau/llywodraethu/llais/hawliau/hysbysiadau preifatrwydd